Ano, pavēlniecība paziņoja, ka pašlaik nesniegs sīkāku informāciju par ASV karavīru atrašanās vietu, norādot, ka nevēlas traucēt centieniem viņu nogādāt mājās. Tomēr ziemeļkoreiešu sniegtā atbilde liecina, ka Pjenjana varētu būt gatava uzsākt sarunas. Kā vēsta raidorganizācija BBC, ANO pavēlniecība, kas pārvalda demilitarizēto zonu ar Ziemeļkoreju, saziņai ar Pjenjanu izmantoja tiešo telefona līniju, kas savieno ar Ziemeļkorejas armiju. Ziemeļkorejas varas iestādes līdz šim nav publiski izteikušās par Kinga aizturēšanu. Pirms pārbēgšanas Ziemeļkorejas pusē Kings bija apsūdzēts vardarbīgos uzbrukumos un 2 mēnešus pavadīja Dienvidkorejas cietumā. 10. jūlijā karavīrs tika atbrīvots un bija paredzēts, ka viņš dosies uz ASV, kur notiks tālākā lietas izskatīšana. Tā vietā Kings pamanījās atstāt lidostu un pievienoties turistu grupai, kas devās uz demilitarizēto zonu. Kings ASV armijā dienē kopš 2021. Gada janvāra un ir izlūkošanas speciālists, kurš sākotnēji bija norīkots uz ASV armijas 1. Bruņotās divīzijas daļu Dienvidkorejā. Demilitarizētā zona atdala abas Korejas un tās robeža ir viena no visspēcīgāk nocietinātajām teritorijām pasaulē. Šī teritorija ir piepildīta ar mīnām, to ieskauj elektriskie un dzeloņstiepļu nožogojumi un novērošanas kameras. Tāpat tur izvietoti bruņoti robežsargi. ASV un Ziemeļkorejai nav diplomātisko attiecību, līdz ar to Zviedrijas vēstniecība Pjenjanā veic sarunas ASV vārdā. Taču pašlaik tās diplomātiskais personāls neatrodas Pjenjanā, jo kopš COVID-19 pandēmijas sākuma ir apgrūtināta ieceļošana valstī. Karavīra aizturēšana sagādā lielas ārpolitikas galvas sāpes ASV prezidenta Džo Baidena administrācijai. Oficiāli Kings ir vienīgais ASV pilsonis, kas pašlaik atrodas apcietinājumā Ziemeļkorejā. Tāpat apcietinājumā Ziemeļkorejas teritorijā atrodas 6 dienvidkorejieši. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.